galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasaa 1 bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacaddeena galabnimada waxay idiin daadinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo maanta Muqdisho ku soo gaaray safar ka mid ah geedi socodka doorashada Soomaaliya
waxaa kale oo idin haynaa wareysi ku saabsan tababarka shaqaalaha hagista diyaaradaha Soomaaliya
shaqaalihii tababarka way dhameysteen oo laba qaybooda qayb klaaska ay ku sameynayeen iyo qayb oo practical oo ay ku sameynayeen live traffic towerka Muqdisho ku sameynayeen kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay waxaan bilaawnay in aan u kala dirno goboladii aan ka soo ururnay
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta garsoorka oo ka digay musuqmaasuq dhaca
xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda nambar 1 waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo heedahooda ka socda waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo marka horese ku soo dhawaada warkii dunida weyn oo hayso Falastiin Axmed Iimaan
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhamaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus isagoo wariyasho warbixin ku siinayay internetka xarunta hay'addan ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa shalay isniin ahayd waxa uu Dr. Tedros Adhanom u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka haddii ay daneynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiray xanuunka COVID-19 Dr. Tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo laga marmaan u ah dhammaan wadamada magaalooyinka iyo qofkaba si xanuunka loo xakameeyo waxaana ka mid ah in aanan la qabin isku imaatinka garoonada waaweyn goobaha habeenkii lagu caweeyo lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baarayo in la raad raaco dadka xanuunka laga helay iyo kuwa ay la kulmeen iyo ugu dambeyn in qofka uu ku dhaco xanuunka uu iskaraantiilo waxa kale oo uu kula taliyay wadamada inay si gaar ah u ilaaliyaan dadka nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah qubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8 cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jili goor hore oo saaka ah warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga wararka qaar ayaa sheegay in dadka qaar ku nool meelaha u dhow xeebaha la daadgureeyay si looga hortago waxyeelada iman karta mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelada dadka soo gaartay waxa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la ah Argentina dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeeyay oo isxigxigay mas-uuliyiinta jilay waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatar ah oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu gudoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada amaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersana madaxweyne Donald Trump go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay governor Kate Brown oo ahayd in la ilaaliyo amaanka magaalada isagoo intaas ku daray in markaasi uu qorshihiisa uu ku soo daray booliska magaalooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada booliska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaaladu ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd amaanka lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanka uu halkaasii ku jeedo Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe amaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashadii Aaron Dan Reynolds oo 39 jir ahaa dadka u dooday xuquuqda madawga ayaa waxa isku dhaceen taageerayaasha madaxweyne Trump oo magaalada ku wareegay majirta cid loo xiray falkaasi Maleeshiyada Taliban ayaa weerar ismiidamin oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday farisin boolis oo ku taala bariga Afghanistan waxana ay dileen 3 ka mid ah ciidamada amniga halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduuda gobolka Baktiya wuxuuna imanayaa saacad ka dib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyay baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wada hadalladii nabadda weerarkan oo dhacay xilli hore oo saaka ayaa waxay maleeshiyada ku bartilmaameedsadeen isma ciidamada amniga ku leeyihiin caasimadda gobolka ee Gardes sida uu VOA u sheegay afayeenka booliska wuxuu dhulaa nidaam ayaa sidoo kale xusay in qofka watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay isku qarxiyay albaabka laga gala dhismahan oo amaankiisa aad loo ilaalinayay kadibna ay maleeshiya aad u hubaysan gudaha u galeen kuwaas oo ay markii dambe si degdeg ah u toogteen ciidamadii amniga ee xarunta ku sugnaa
mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo ino akhrinaysay warkii dunida
galabnaagsan baan u dhageystayaal idin leenahay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo iyagu ka maqnaa heshiiskii lagu gaaray shirkii dhusamareeb 3 madaxdan ayaa la filayaa inay kulamo la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdi Qadir Maxamed Cabdullaahi
saacado badan ayaa loo taagnaa abcada garoonka Aadan Abdulla soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland maanta waxaana aad loo adkeeyay amniga magaalada Muqdisho ciidamada amniga waxay xareen wadooyinka waxaana adkeeyay suuqaadka magaalada garoonka waxaa ku sugnaa siyaasiin ka koobnaa labada golaha dawladda bulsho iyo duqa magaalada Muqdisho soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni waxay ku soo beegmaysay xilli khilaaf siyaasadeed oo kala dhaxay dawladda dhexe Soomaaliya gaar ahaan iyagoo dhawaan ka baaqsaday shirkii dhusamareeb 3 waxa jira dhawaan kulan siyaasadeed ay ku yeesheen magaalada Garowe labada madaxweyne waxayna ka soo saareen warbixiyad rajadiisu ahayd in dib loo amqaado wada hadalada waxaa jiri doona shir u dhaxaya madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma cadda ka qaybgalka madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkaasi waxaa sidoo kale aadeen in gudoomiyaha gobolka Banaadir qayb uu ka ahaan doono sidoo kale madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe wuxuu khilaaf siyaasadeed oo aad u fogaaday kala dhaxayay dawladda dhexe Soomaaliya waxaa jirta in mudaba in uusan imaan magaalada Muqdisho xaaladda siyaasadeed oo labada dhinac oo kala fogaay darteed wada hadalada hadda dhaxmaraya dawladda dhexe Soomaaliya iyo labada madaxweyne wuxuu daba joogaa ka baaqsashada shirkii dhusamareeb 3 waxaana xalligan xaaladda siyaasadda Soomaaliya maraysa meel kale guura markay timaado waqtiga u haray heedaha dastuuriga waxaana waxyaabaha ugu waaweyn aad isha lagu hayo kamida qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda oo heshiis lagu yahay midaynta aragtida siyaasadeed iyo helidda xukuumad gaarsiisa dalka doorasho in hadda loo magacaabo dalka Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in waddanka ay kala geeyeen shaqaale loo tababaray halista diyaaradaha iyo bixinta adeegyada hawada ee diyaaradaha kuwaas oo tababar ku jiray tan iyo bilowgii sanadkan. Dhinaca kale waxaa faahfaahin cusub laga helay waxa sababay diyaarad shil ku gashay garoonka magaalada Baladweyne bishii Juun ee sanadkan. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay maareeyaha guud ee hay'adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Kan wuxuu furmay bishii January ka hor intuusan coronavirus ku bilaaban marka waxaan sameynay baaris aan sameynay ayaa waxaan ku ogaanay dhammaan gobolada dalka intooda badan oo aan ka ahayn garoonka Hargeysa Boosaaso iyo Garowe iyo garoonka Muqdisho inta kale badana inaanay joogin shaqaale qualified ah oo bixin kara adeega hagista dayuuradaha ama loo yaqaano air traffic services marka waxaan go'aan ku gaarnay si loo dhimo ee xaaladda gaaraysa dayuuradaha duula gobolada maadaama ay diwarda aad u fara badan ay u duulaan gobolada soomaaliduna badana ay hadda isku hadlayaan dhinaca ceerka safarka ah ay isku hadlayaan. Waxaan go-aansanay in si arrintaa loo yareeyo inaanay wax dhibi ku imaan in shaqaale xirfadlayaala oo adeega bixin kara loo tababaro, kadibna maadaama aan khubaradii haysano oo khubaro soomaaliyeed oo 50 sano 40 sano aviation kusoo jirtay, macalimiinka ahaan jirtay iskuulkii hore ee aviationka ee dowladii dhexe xilligii 90-yadii ka hor ay noo joogaan weli, in aan anagu tababarno kadibna baahida aan daboolno qalabna aan heli karnay. Markaas sidaas ayuu tababarku ku bilowday. Shaqaalihii tababarkii way dhammaysteen oo laba qayboodah, qayb klaaska ay ku sameynayeen iyo qayb oo practicala oo ay ku sameynayeen live traffic towerka Muqdisho ay ku sameynayeen. Kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay, waxaan bilownay in aan u kala dirno goboladii aan kasoo ururnay, Kismaayo kaleeto way baxeen, tiimkii way ku laabteen ayagoo tababarkoodii iyo qalabkoodii wata, meesha la yiraa Garoway qaaraa ku laabtay ayagana shalayto. Waxaan tagnay Beledweyn oo wafdi heer wasiira aan ku tagnay oo anigu aan qayb ka ahaa, shaqaalihiina waan ku wareejinay, qalabkiina waan kusoo wareejinay Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan. Waxaan u soconaa Dhuusamareeb oo halka wasiirka gaadiidka Galmudug iyo madaxda kale aan maaratay ku kulmi doono, halkaasna aan kula wareejin doono qalabka iyo shaqaalaha tababaran iyo garoomada oo loo sameynayo xaydaabkii ka ilaalinayay inuu xayawaan soo galo iyo wax aankaasa, iyo garoonkii aan lahayn taawar oo kaleeto sida Dhuusamareeb oo kaleeto qorshaha ayuu noogu jiraa insha allahu tacaala. Beledweyn oo kale qorshaha ayuu noogu jiraa. Marka dhaqdhaqaaq fara badan oo ku wajahan gobolada dalka oo dhan, garoon kasta meeshii 5 dayuuradood ay deganaysa maalintii, in aan gaarsiino adeega hagista dayuuradaha. Tanna waxay ka timid dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda, isagoona la dardaarmay uu yiri waa in adeega la gaarsiiyo dhammaan gobolada dalka si loo hubiyo in dayuuradu si amniya gobolada ku degtaan ugana soo kacaan.
Imisa shaqaale ah ayaa tababarteen?
Waxaan tababarku markuu bilaabanayo wuxuu ku bilaawday 34 shaqaale ah. Marka waxaa qalin jibisay because standardka aan u baahnayn oo aad u sareeyay, waxaa qalin jibisay nasiib wanaag 22 shaqaale ah oo si successful ama guul ah ku dhammaystay dhammaan qaybihii tababarka, kadib interview iyo wax walba oo ay mareen si guul ah ku dhammaystay. 22-kii ayaan gobolada u qaybinaynay insha allahu tacaala. Markii aan wejigan si guul ah ku dhammaynana, waxaan bilaabi doonaa qayb wejigii labaad oo qayb kale ayaan tababari doonaa hadii la yiraahdo.
Waxaad ka hadashay shilal ka dhacay garoomada qaarkood bilihiina soo dhaafay, Beledweyn, Qansax Dheere iyo meel kale, marka bal waxaad ka hadashaa tallaabooyinka aad qaadeen dhinaca amniga hawada?
Waxaan sameynay horta garoomada dalka oo dhan, waxaan sameynay survey ayaan sameynay garoomada dalka oo dhan, assessment ayaan kusoo sameynay. Waxaa inoo caddaatay kaalinta ugu weyn in ay tahay adeegan oo hagista dayuuradaha oo aanan ka degin garoomada dalka qaarkood, sida shilkii Beledweyn oo kale markaan soo qaato runwayga UN-ka ayaa dayactir ka sameynayay, carra ayaa ku degsanayd. Marka bilotku markii dhinac ayuu runwaygu ka banaanaa, runwaygu normally 2 dhinac ayuu leeyahay, dhinac magaalada soo xiga iyo dhinac buuraha xiga. Marka dhinaca buuraha xiga ayaa waxaa ku degsanayd carro, dayactir ayaana ka socotay, boorar ayaana ku dhegsanaa. Runwayga marka qayb ahaan wuu xirnaa, qayb ayaa banaanayd. Bilotkii markuu isiri dhinacii banaanaa kasoo dego ayaa waxaa ku dhacday strong wind ama dabayl aad u xoog badan oo dabada uga dhacaysay, taasoo kii sababi kartay inay dayuuradu dhacdo. Marka bilotkii wuu dega waayey, runwayga uu dulmaray, wuu soo kala wareegay, dhinacii buurta ayuu kasoo degtay isagoo aan qadarin in dhinaca dhismo ka socdo. Marka dhismihii ayuu ku dul dhacay, taasaana sababtay shilka. Marka bardaalo kale asna wax case dhinacaas u dhow ayuu ahaa oo air traffic services ama adeega hagista dayuurada hadduu ka jiri lahaa meesha, macnaha shilalkaas oo dhan waa laga baaqsan lahaa. Qansax Dheere oo kale waa lamid u ahaa oo case noocaas ku dhow ahaa, dhammaantood salka ku haya adeegaasoo aanan gaarsiisnayn meesha. Marka dardaarankii dowladda dhexe ayaa wuxuu ahaa in dhammaan garoomada dalka la gaarsiiyo adeegan marka taas ayay ku tahay
marka kan balad weyn oo kale wararka qaar baa sheegay xayawaan inuu ku lug lahaa dameer oo kale marka arinta ma kasal gaadheen
waxa kasal gaarnay waxa ku dayn kara wax xayawaan oo ku lug lahaa ma jirin procedure-ka balad weyn oo kale markaan ku soo qabto dhowr jeer aan hay'adda iyo wasaaradda oo maamulka wasiirku noo gaamilay aan ku laabanay airport-ka horta wuxuu leeyahay xaydaab ama fence aad u heer sareeya oo bir iyo sil ka samaysan numberka labaad constant oo wada shaqayn joogta ayaan waxaan leenahay hadda shaqaaleyna ayaan geynay laakiin ka hor amison ayaa raadiyaha diyuuradaha laga hagayahayay marka si toosa ayuu ugu xirnaa garoonka muqdisho markii uu ogaaday inay diyuurada usoo socotana wuxuu samayn jiray ciidanka oo ciidanka jabuuti ah ayaa waxay isku wareeji jireen runwayga dhinaca gudaha fensiga gudihiisa isku wareeji jireen diyuuraduna saasay kusoo degan jirtay diyuuradan u socotay baladweyn ee dhacday muhiimad gooni ayay lahayd sablayga waxay u waday ciidamada amison jabuuti ayay ka timid marka iyagoo rajaynayay ogaa la hadlaya diyuuradda isku wareejiyey garoonkii ayay soo degatay marka jaaniska ah in xayawaan soo gala maba jirinba
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka oo u warramayay Haaruun Macruuf magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay qoraalka sharciga naafada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo muddo 4 maalmood ah socday kaasoo looga hadlayay ogaanshaha fikradaha dadka naafada ah iyo dadka u ololeeya Muqtar Maxamed Attoosh ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa ka soo qayb galay kulanka mas'uuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah Fartuun Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah gabdhaha da'da yar xubinna ka ah naafada Koonfur Galbeed ayaa sheegtay kulankan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay dadka naafada ee Koonfur Galbeed ku dhaqan kuwaasi oo la baray Beetri maalmaha uu socday kulanka xuquuqdooda iyo sida ay muhiim u tahay inay afkaartooda ka hadlaan
kulan wada tashi oo wacyigelin oo may leeray xuquuqdooda dadka naafada ee lagu ka hadlay iyo ka wada tashi oo qabiyo qoraal ah barnaamij eedan fayl oo dadka filanaadiya nagadi naafadana tusaalan dadkana tusaalan nagadaas waan may leeraa in xuquuqdii dadkii naafadii lahaayeen yoogina ogaadan waan aqoon weel dhadan wali baba jirtay naafayedo naafeet xuquuqdii ay walaa yeelatan ogaada jarna
Fartuun waxay kala xustay inay muhiim tahay dadka naafada in wax la baro lana siiyo fursado ay wax ku baran karaan
naafada inay walbarato walbarasho laanta waa nolol may leeraa in ka adag dadka mar kora waayo qof naafa ah tan hoob walbarasho laangnagada eedan adagdo hay'ado naftarjo oo wala dhiibayaan oo kaararka biyaayaan intii oo kaar bi lahaayeen wala ninku muhiimsanaad lahaayta in iyo toban qof dad aan baran
gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa cadeeyay sharcigan qabiy qoraalka naafada inuu faa'iido weyn u leeyahay dadka qaba baahiyaha gaarka kaasoo go'aamin doona buu yiri mustaqbalka dadka naafada
runtii haddii aan hal iyo laba ka iraado faa'iidada oo sharcigan u leeyahay dadka naafada ah maadaama uu yahay sharcigan sharci go'aamin doona mustaqbalka dadka naafada kuwa naafa hadda ah iyo kuwa aan noqonba muhiim ayuu noo ahaa in ay ka qayb qaataan dadka ee naafada ah oo la helo taladooda waxaana la socday looyaro qaabilsan arintaas looyaradaasuna waxay qorayeen mataqaana committee-ska iyo toojeedinnada dadka naafada ah muhiimayeen u ahaa dadka naafada arintaas inay ka qayb galaan kuna darsada ra'yigooda waxaan ka nimid Jubbaland waxaan ka u soconaa mataqaana Galmudug haddana waxaan joognaa Koonfur Galbeed xarunta kumbelgaarka ah ee Baydhabo faa'iidada sharcigaanu noolayay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo arrimaha waxbarashada markii laga hadlayo arrimaha shaqada marka laga hadlayo arrimaha deegaanka marka laga hadlayo arrimaha ka qaybgalka siyaasadda dhamaan intaas oo dhan waa kii waajibinayay waa kii sharci nooga dhigayay sidaan ugu heli lahayn maadaama aan kana midnahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan aan nahay naafada Soomaaliya
wasiirada haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fahima Cusmaan Umar ayaa iyadana sheegtay dadka naafada inay u baahan yihiin dhinac kasta in laga caawiyo waxaana u taaganahay baytiray xuquuqdooda siday u heli lahaayeen dadka qaba baahiyaha gaarka
qaasatan isin ahaan aad isin taawadaas xuquuqda insaanka waa dad aan baahan geega inaan la istaago oo xaqa ilayina la tuso iyo meesha ay fadhiyaan أنا وزارد أهان كهذا لا ما قاعشي وحن أنا روك سنة أو نقابل سنة حقوق ذا إن حقوق ذي ميل والبقى تجربته إن سوبيان أني
أقول إن هذا كون فرق الصومالية أي أسود ويجي كل ما ذا لقدي رجلين أي نافذة وكان أفاين كأقول إن هذا فوز عبد النور وارنت عسك هذا لي
شرعي كان هذا نافذة دراف كيس هذا أي ماركنا فلانقينا يان قبل هذا نيمبوت كذا أي بدر سنة يان رنتي وحو أسمينا يا ولو جري شرعي هوري وحيابه شرعي ذا سكدنا شرعي هوري لقول دخ مجري وحيابه شرعي ذا سكدنا إيو هندي شرعيات كان هذا العري وحياب بدن باهدو ذا أيو كتر جمعية مركز نافدة يعد كستو هندي شرعيات كاس وهذا أنت لو قر في قصيب وحويه فائدة وين ويا
ذات كنافدة وحي كمدي هندت كون نقول بالشدة وحي نقبان دباتوين كلا دوان أو وحكا قبشة أباهن مختار محمد عطوش VOA بيدابو
xirlaliyaha guud ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho shir jiraayid ku qabtay ayaa waqtigan kala guurka wuxuu digniin u diray wasiirada xilka sii haya inay ka fogaadaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa warbixintan arintaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystay
xirlaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray wasiirada sii hayaasha ka ah hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo digniintaasuna ay ku saabsan tahay in mas'uuliyiintu ay ka warqabaan waxyaabaha ka socda xafiisyada wasaaradaha ay maamulaan waxaana uu ku adkeeyay inay iska ilaaliyaan xaalad kasta oo keeni karta wax isdabamarin iyo in lagu tagrifalo hantida qaranka
xafiiska xeerayaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda number 1 waa in mas'uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay'adahooda ka socda waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas'uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xeerareeyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka maaliyadda iyo xisaabiyasha hay'adaha dawladda ku danaysi xafiis dawladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dawladda Soomaaliya waana in mas'uul kasta oo dawladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin haddii ay dhacdo in wasiir dawle wasiir ku-xigeen agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyeyaasha iyo howlweynada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo waxaa xafiiska xeerareeyaha guud uu amrayaa howlweynadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas'uulka amarka bixiyay inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas'uulkaas si mas'uulkaas uu u qaato mas'uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday
xilaliyaha guud ayaa dhinaca kale sheegay in mas'uuliyiinta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ay ka feejignaadaan xiriir walba oo ay la yeelanayaan shirkadaha aan lahayn jiritaan sharci iyo adeegyo muuqda oo ay qabanayaan
waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan macnaheedu waxa weeye shirkada wasaaradu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh la yaqaan meesha degan tahay la yaqaan meesha dadka ka shaqeynaya canshuurta bixisa shati leh la maamuli karo la yaqaano laakiin shirkada wahmi oo aan la garaneyn dadka iska leh kaliya procedure kala siiyay waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan haddii ay la tacaamulaana mas'uuliyadda ayaga ayaa qaadaya haduu Ilaahay yiraahdo waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeenada iyo shaqaalaha xafiisyada dawladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay sameystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dawladeed uu ka shaqeynayo si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis ilaa marka xafiiska adiga aad furatid marka shirkad adiga aad leedahay hadda agaasimo marka tahay oo shirkad adiga aad leedahay ama agaasimo ku xigeenaa tahay oo shirkad aad leedahay ama saami aad ku leedahay wasaaradda laftigeeda hadii qandaraas soo raas ayda siinaysa Soomaa marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dawladda saraakiisha ka shaqeynaysa dawladda waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
ugu dambeyntii xeeraliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa soo hadal qaaday in muddooyinkii ugu dambeeyey ay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbinayeen kiis dacwadeedyo la xiriira falal isugu jira musuqmaasuq iyo been abuurasho, kaasoo uu ugu dambeeyey inay gacanta ku soo dhigeen tiimbarayaal loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqooyinka ay gudaha dalka ka wadaan hay-adaha caalamiga ah.
waxaa kaloo la yaab ah oo kayskan ku dhex jiray oo xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka uu horgeeyey tiimbarayaal kala duwan oo ay loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqada lala qabanayo hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid yihiin shirkada caadiya waddanka ku yaala tiimbarayaashoodii iyo kuwa aanba jirin shirkada aanba jirin oo la samaystay oo tiimbarayaal loo samaystay oo laga dhigay shirkada magaalada ku yaala oo shaqeynaya oo shaqadoodii qabsanaya. laakiin baaritaanku uu sameeyey xafiiska xeeraha guud uu soo ogaaday shirkado aan jiritaan sharciya lahayn oo wahmi ah oo meel ay kaga jiraan cidla aan la garanayn, qaybtoodna taleefanada ku qoran shirkadahaas oo ku diiwaangashan ay yihiin dadka eedaysanayaasha ah. waxaad arkaysaan dhammaan tiimbarayaashaas hadda horteeda yaalla waa qayb ka mid a juwaan dhan oo tiimbarayaal ah oo xafiiska xeeraayaha guud ee qaranka uu gacanta ku dhigay wuuna horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa kaloo halkan yaalla oo idiin muuqda rasiidyadii, foorjaradii iyo warbixinadii kaleeto oo la xiriirsanaa cadeymaha xafiiska xeeraayaha guud ee qaranka uu horgeeyey. waxa ugu yaabka badanna waxa weeye kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yidhahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraayaha guud uu horgeeyey markhaati ahaanna horgeeyey in laga dhigayey kambani jira, waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed imaan. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinayay internetka xarunta hay-addan ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa shalay oo isniin ahayd waxa uu Dr. Tedros Adhanom uu u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakameynta gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka, haddii ay danaynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiro xanuunka COVID-19. khubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8 cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jile goor hore oo saaka ah. warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku nool meelaha ugu dhow xeebaha la daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeela dadka soo gaartay. waxaa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la ee Argentiin. dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeysay oo isxigxigay. mas-uuliyiinta Jile waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatara oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami. taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu gudoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada ammaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Donald Trump. go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay gobernar Kate Brown
oo ahayd in la ilaaliyo amaanka magaalada isagoo intaas ku daray in markaasi qorshihiisa uu ku soo daray booliska magaalooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada booliska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaalada ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd amaanka lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanka uu halkaas ku jeedo Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe amaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashada Aaron Danielson maleeshiyada Taliban ayaa weerar rasmi ah oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday farisin boolis oo ku taala bariga Afghanistan waxana ay dileen saddex ka mid ah ciidamada amaanka halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduuda gobolka Baktiya wuxuuna imanayaa saacado kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyay baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badanayaa in dadka Mareykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalka haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo bal in horta eegno taariikhda adeega boostada ee dalka Mareykanka waxaan arrintaasi ka wareysay Dr. Ahmed Ali Yusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka
howlgalka boostada waddankan wuxuu jiray ilaa iyo 1925-tii xilligii kongreeska labaad ninkii ugu horreeyey ee la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongreeskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir boostada markii hore sideed ogtahay waddankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu ahaa mid aad u liita waxaa la isticmaali jiray fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya waddanka intiisa badan boostadu waa qayb ka tirsan qaybaha dowladda waxaa magacaabda dowladda waxay u shaqeysaa shacabka waana madax banaan tahay waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah postulating sida FedEx iyo Amazon waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya waxay kor u dhaafan ilaa iyo 500,000 oo qof waxay leedahay xafiisyo fara badan waddanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa in ku dhow 31,000 oo xafiis
waan gartay markii la aasaasay xilliga fog adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso waxay ahayd waddankan intan xoroobin colonialka waddanka ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore balse wixii way isbedelayeen waxay la qabsanayeen la jaanqaadeen isbedelada waddanka ka dhacay intiisa badan waqtigan xaadirka ah marka fayrasku adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan ma oo kaliya inay wixii fariimaha ama baqshada awood gaarsiiyaan sidaad la socoto malaayiin warqadood ama fariimaha ay maalinta gudbiyaan waxay dadka gaarsiiyaan jeegag lacagta mushaarka dadka howlgabka ah waxay gaarsiiyaan daawooyinka ama prescriptionka dokumentiyo iyo waxa intaa inka fara badan waxaasa howla ay qabta waana waxa muhiima dadkana kalsooni xugul ay ku qabaan
waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin horey ma loo adeegsaday adeega boostada
waa la adeegsaday wax cusub ma aha xilliyada dambe ama waqtiyada aan xasuusano istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkoodu ku dhibta boostada sidii Washington State, Oregon iyo istiidyada West Coast iyo istiidyo badan oo waddankana balse intaan u gudan gelin xilliyada dambe sideedaba waxaa la ansixiyay in boostada lagu codeeyo 1860-kii xilligaas uu socday dagaal sugayay waddanka. ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool, hase haatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay marka xaq u lahaa inay codeeyaan, inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada. afar sano kadib 1864 doorashadii ka dhacday waddankan way tartamayeen Lincoln iyo George McClellan. waa markii ugu horreysay askarta Civil War-ka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo barkaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen oo u dhaco.
waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay. isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waaye cusub, maxay yihiin isbedeladaas?
sandheere, isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin. kahor waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray, laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sida ay ogtahay cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato. dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka meelahaasu dadku isugu yimaadaan waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada. isteedadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan. sidaad sheegtay, madaxweynaha waddankan wuxuu u magacaabay postal service generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy. ninkan oo ma aha oo keliya nin layska magacaabo, wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka Donald Trump. waxyaala badan ayuu bedelay isaga oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday, isaga oo yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey, isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray, taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo. codadku waqtigii loogu talagalay inaan la codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijadii doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato. cabsidaas ayaa jirta. markii intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyey muran iyo buuq iyo shaki fara badan.
waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay?
dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray campaignka madaxweyne inuu yahay. marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqtigii saxa uusan tegin. waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ay dhaafto, in doorashadii natiijadeedu ay noqoto mid dib u dhacdo, in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin. sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan in arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada.
waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha uga horeeyo madaxweyne Donald Trump. waa maxay walwalkoodu?
xisbiga Republicanka ama jamhuuriga madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay. xisbiga Republicanka mar walbaba waxay ahayeen kuwa iyo ku najaxa codeynta boostada, sababa jira awood dadka uu codeeyo ah dadka aadaada u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada. dadka iyagu uu codeeyo oo ah dad inta badan ah dabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayin inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. marka weligood waxay ahayeen kuwa taageera, waxay ahayeen kuwa ku najaxa. hase ahaatee madaxweynaha arrintaa lama qabo. wuxuu ogyahay in mawjada badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama dimuqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaadi kara inay soo bixi doonaan, codeyn doonaan, haddaysan goobihii tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan oo ku dhiiragelinaya qof walba intay guryahooda ugu tagaan inay yaraadaan coday oo boostada dheg. marka cabsidiisu ugu weyn waxay tahay inuu u muuqato mid kulmin doona doorashada.
waan gartay. waxaa jiray in toddobaad ama laba toddobaad ka hor kongareska gaar ahaan aqalka hoose guddigiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boostada Mr. DeJoy maxay sidaahdeen sidee loo wada hadlay?
Dujo wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in Kongareska Mareykanka su-aalo aad u fara badan, su-aalaha kama aysan imaan oo keliya dhanka dimuqraadiga Republicanka laftigooda tuun ayay qabaan. Waxaa jira tartanka dhaca sidaa la socoto, maa tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii Kongareska iyo gofornaradii, doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkan wuxuu la kulmay markuu yimi Kongareska su-aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta uu bedelay, sababaha sanaadiiqda loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, quantity badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codayn ah, waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyay ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu bixiyay su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay haddii waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostadu ku yeelanayso, intaba lekaanaysa
wax weyn kaalinta ay boostadu ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa ka hor maalinta codka la ballansan yahay, oo ay bilaabanta ka hor November 3 kor ayay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan, natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalinta waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha wadankan inta badan yeesho, uu dadka u arkaa inuu sifican uu guul u gaari karo. Hase ahaatee marka lixid la bilaabo codadka boostada ama meelka la bilaabo, waxaa dhici karta ardaagad wanaato oo ay qaadato maalmo kadibna uu meesha ku lusgaray, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filaya inay orgadeeyaan, weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenkaa wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaanka fikradu wanaan fara badan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Maraykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo inuu Muqdisho uga furmo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo waxa laga rajeynayo shirkaasi. waxaa doodaygala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
waxaana filayaa ilaahay idankiisa shirkii dhusamareeb ee tri oo lagu soo kala tegay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhammaystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shirka dambeeyey oo masaalixdii guud ee dalka xal looga gaaro, oo sidaba siiba doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go-aan kama dambeysa oo ay ku wada heshiin doonaan, maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxood inay meesha ka soo saartay ay lahaayeen. maanta waxaan filayaa insha Allahu tacaala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay kasoo qaybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir furo u noqda xilliyada soo socda insha Allahu wadanka mustaqbalkiisu meesha uu aaday.
Maxamed Cabdi Yuusuf,
wallahi fikirkayga waxaan aaminsanahay waxa buuxin ka soo baxay waayo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland sidii hore u sheegeen shirkiga dhulsareem 1 & 2 ka badi warbixinta ay soo saareen oo murtida ay soo saareen madaxda maamuladaas waxay sheegeen in shirka looga baahan yahay damaanad qaad 3 si loo helo waxa lagu heshiiyay in damaanad qaado sabaysha caamka iyo danayaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo shirka fulinay laga rabeen shaqada fulinay xukuumadisa oo meesha ka baxaysay sheegay waxa laga filay karaa inay jujug meesha joog noqoto maadaama hadda maamuladii kale ay shirka dhismareed 3 qaybta ka ahaa ay sheegeen oo dhahayn anagu qayb ka midna shirka hadda furmaya wuxuu dhaxay madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waan soo dhaweynaynaa bay si waxaan isla baa hadlayna Soomaalinima waxay dhahayn wax ka soo baxa waa taageerina laakiin waxaan madaxa wax hore aan la siinay shaashayo heshiiskii hore ee doorashadii la adeelaha oo sidii yahay meesha si la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqday aysan jirin laakiin waxaan madaxa madaxa maamulaha Jubaland Puntland inaysan aragtida hore aan aan meel wax u yaalayn ay u agtaa oo kirkirin yihiin hadda saxu ku tusaa in wali wax isku dhawaasho uu ka muuqan meesha oo wali adag tahay madaxa wax isku dhawaasho oo muuqdaan aan la idinno sheegina hadda
hadii aan dib ku soo laabto Sheekh Usmaan waa degaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja ku muuqato xitaa rajada ku
rajada ugu wanaagsan ee muuqanaysa waxay tahay shirkii dhusamreeb 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qaybo badan oo waxa kamid ah xilligan maanta la joogo aan la jaan qaadi karin oo kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas'uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo Muqdisho laba midun buu noqonaya in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamku ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinayso madaxda dawladda iyo maaragtay labada maamul goboleed ee la isu yimaado oo wax loo wada dhanyahay meel loo wada dhanyahay loo wada jaan qaado in aamid uu noqon doono in 17kii qodob ee meesha ka soo baxay lagu la faguro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiyo 17kii qodob ee ka soo baxay meeshaasna ay asaxsa ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan salaaba shirkaas hore oo dhano mid cusub oo hadda isugu yimaadaan labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashi kale oo isagana madaxweynaha la safnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah oo madu wada leedahay ay ka soo wada baxaan labadan mid umbu noqon doona baan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha Allah uu shirkan wa guuleysan doona waana wax ka waxa ka dhalan doona Soomaali ay u mideysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyay iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqeynayay iyo macallim dawladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay ugu dhanyihiin insha Allah taala inay ka soo baxaan baan rajidaas aan qabaan
Maxamed Cabdi Yusuf waad maqleysaa sida nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshu ka yimaado isu tanaazul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhan yahay
maya ana saaxiibka sheekh Anas fikradda ku ixtiraamaya iyo muuqata rajada uu muujinayo waxay muuqda kala fogaansho iyo in darfid la sii kala aadayo hadii maadaaba ay wax taasiro ama wax guud oo fargelin karo interface aysan jirin habiseenu ka warhaynaa habeen hore ergiga qaramada madow wuxuu ka gudbiyay si doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afkida safiirka qaramada madow ee Soomaaliya qabsanow soo afka dawladda ku hadlay warqad gudbiyay uu dacwo xafiiska qaramada madow kaga muujinayo uu leeyahay arrimahayga gudaha uu fargelin ku haya halka waxa kaaga muuqda in darafyadii soo dhawaanta horseed ilaahay inay si kala fogaanaya oo qaramada madow iyo xafiiska siyaasadda uu qabsan hawshan uu hago oo banaanka ka taagan yahay hawlaha socda marka sheekhu rajada uu keenay oo sheegay meesha ay ka muuqato ma garanayo waayo shirkii dhismareeb 1 & 2 iyadoo qaabka loo heshiiyay qaab is ogol la rabin xogaha isku soo dhawaado oo qayb ka mid ah halka dhismareeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu hoggaan u yahay ugu sareeyo iyo saddex maamul oo sida galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir nooc doorasho ee bay sheegeen tii horan ka duwan oo ka casrisan laakiin asib darro hadana waxaa dhacday in la iskala taagay qoladii kale ee maqnaa shirka ka maqnaa ay qaadacaan muddo ay ugu maqnaayeen ka bacdi waxay sheegeen inay xamar tagayaan hadii hadda madaxweynaha iyo labada maamul ee shirka isugu imaanaya wax ku heshiiyaan nooc doorasho waxay imaanaya diidma karo dhinaca kale ka imaanaysa banaanka waa jirjig meesha jirto
aniga iima muuqato wax caqabad oo batatan ba ama hayrata ama habadnaatee wax caqabad ah oo shirka hor istaagi karta inay muuqato sababtoo ah markii hore waxay yiraahdeen xukuumad meesha iyadoo aan ka dhisnayn oo dad wixii aan fulinay lagu heshiiyay xukuumad fulisay iyadoo inay jirin maanta wax la leeshay meesha ma yaaleen haddana waxa muuqatay inay tanaasuleen oo ay u muuqato waqtigii dawladda oo gabaabsi ah mandate-ka dawladda oo dhamaaday oo maanta meesha hadee meel lagu kala haray inay jirin xukuumadda ama la soo dhiso ama aan la soo dhisin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhagan awl qof iyo codba la qabanaya uu tanaasulay oo doorasho dadban in wadanka laga qabto shirkii dhuusan mareeb inkastoo dadka hoggaamiyashii isaga taageersanaa iyo madaxweynaha kaliya ay ahaayeen haddana inuu tanaasulay meesha way muuqataa way mar haddii isagu tanaasulay iyagina way tanaasuleen mar haddii hadda ogolaadeen inay Muqdisho shir lagu qabto saasayba ku tanaasuleen sidoo kale ana waxaan aaminsanahay oo kale dad kale oo waxa jira siyaasiin oo wadanka saameyn ku leh oo madaxdi hore wadalka soo martay oo waxa weyn kuwa xisbiyada qaar kood inkastoo xisbiyadu weli si rasmi ah u sharciyeysanayn haddana kulligood siyaasadda dadka sheerka ku ahoo dhan in wax loo wada dhanyahay meeshan ay ka soo baxaan
haye maxamed abdi isa
raayis sheekh saaxiibka dooday gura jir wuxuu ku celceliyay rajaa jirta iyo istaasi baajir aniga waxa ay muuqataa inaysan ay barteedii la kala taagan yahay waayo faafaran ma muuqdaan soo dhawaansha ah ama cid tanaasushay iyo wax ay u tanaasushay nimankaas waxaan ogeynay inay xukuumad iyo otomaada oo siyaasadda u hagtay in la helo lama helin weyn ognahay marka rajada meesha uu sheekh saaxiibka ka muujinayo aanu ma garanayo xitaa hadii lagu heshay haddii heerka la gaarsiisan yahay ama kulankan qaabka lagu macneeyay dadka qaarkii sida in dad baheer waxa jira dad aaminsan xitaa inay jiraan ba ku fakarayaa jiro waa wax macquul ah oo jira dadku arkayaan in kulankan lagu macneeyay karo inuu kulan reereysan yahay waxba kaga duwanayn kulii beelaha Muqdisho ay ku qabsan jireen aba ummada Soomaaliyeed iyo ilaahay ku tahay inay saddex doorasho iyo ummada Soomaaliyeed 4 milyan afka Soomaali ku hadasho meel ka saaran kala joogta in doorasho mustaqbalkeeda lagu hagaayo inay heshiis ka soo saaraan oo saddex qof oo doorasho ka soo jeedaan saddexdooduba marka sam kale baa wareeshay xaq qabiilka loo fiiriyo hadii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho waxaa si taagan oo banaanka si jooga oo yana khilaafkoodu uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo guddiga doorashada oo yana dambe luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adoo lagu qancin karaan faham karin aqalka sare banaanka uu joogo noognahay aqalka sare madaxweynuhu kulankii ugu dambeeyay dhusreem uu waan markaas tuu kasoo laabtay wuxuu sheegay inuu dhusreem trip iyo wixii ka dambeeyay kula soo noqonayo golaha baarlamaanka oo halkaan ay ka sii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho waayo wax lagu buriyay heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii guddiga doorashada maana walba in madal la sameeyo oo khilaaf roon ma ka sii abuurmayo
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
baarlamaanka iyo waxa weeye aqalka sare way wanaagsanaan lahayd horta shirkan dhuusan mareeb iyo shirkan kale Muqdishoba intaan la isku mashquulin in baarlamaanka iyo aqalka sare la xaliyo madaxweynuhu uu shirar la yeesho isku soo dhawaadaan markaas saas lagu xaliyo haddana de baarlamaanka waxba kama qusayo heshiis siyaasadeed baa la geliyay waxa weeye maamul goboleedyadu waa system jira wadanka ka sameysan awoodooda leh go'aamadooda leh sharciyadooda leh maanta hadii la isku afgarto madaxweynaha jamhuuriyadda maamul goboleedyada isku afgartaan in guddigii hore ee 16kii la abuuray laga tanaasulo guddi cusub la sameeyo baarlamaanka iyo aqalka sarana ani waxaan aaminsanahay inay waxba ka qusaynin ragga siyaasiyinta go'aanka ay wada gaareen go'aankaas baa lagu soconayaa doorashadan lagu qabanayaa way aqalka baarlamaanku kulligood iyaga ma dhid ku dhamaanayaan oo waxa weeye ee waqtigooda ragga laga tashanayayba kamid yihiin way oo waxa weey doorashada loo abuurayo gudiyada loo sameeyayo ayayba kamid yihiin way marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedyada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu inay wada hadlaan meel loo wada dhan yahayna loo wada dhaqaaqi doona way waa wax la doonayo waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixanaynin oo way waxa muhiimka ah intaas baana waxaan isleeyahay raj fiican bay keenaysaa waana la israaci doonaa isla
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
wax dhaqan sheekh la yaabi maayo waa dhaqan soo jireen oo caadi laga dhigtay in baarlamanka iyo sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhowdo waa baarlamanka uu sheegay uu leeyahay waa laga maarmay waa la xidhaya sharciyada doorashada isaga sii gudiga doorashada isaga ogolaashaan sii madaxweynaha isaga igmaday maamulada waxay ku shaqeeyaan iyaga aqalka sare wakiil ka yihiin oo u joogan iyo maamuladu waxay ku joogan rabitaankii maamulada iyo dawladda dhexe ee central government si ay u wada ilaashadaan ummada Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago ee maaha in loo noqdo maamul goboleed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo sharciyada in loo ilaaliyo loo wada hadlo madaxda sare iyo maamulada kulli ay sharciyada aqbalaan oo guddiga doorashada iyo baarlamaanka waxay ansixiyaan laga shaqeeyo baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto waxa la ansixiyay 4 sano baan mandate u siinay hay'adena sharciyada jinta iyo madaxda sare iyo wakiiladeena siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan sessionalka inaga saaraan
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
مهد سند سينب أبوكر محمد
هاتنا حدين عليه سهايين كلي عينا.
إذاعتني قلمني مو أنا جينتا وسهرعي للنور يعني جو أحد القادر محمد مرسل سمكابو إذن له سدا ينبت جليو.
I'm Don't